Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen i min podcast, Louise Rod.
Tak.
Fedt, at du ville komme helt fra Fyn.
Fedt, at du ville have mig.
Ja. Og det har ikke været den nemmeste tur herind, kan jeg næsten forstå.
Nej, det er altid lidt svært, det der med offentlig transport. Og store byer er jeg ikke så god til. Det var en udfordring at sige ja til, men da vi snakkede om at gøre det, var jeg ikke i tvivl om, at selvfølgelig skulle jeg herover og snakke med dig. Mm. Og det er jo bare et ubehag, jeg oplever, når jeg skal ud i den her situation, fordi det måske ikke er noget, jeg har gjort så meget, eller har nogle dårlige erfaringer fra tidligere. Så du har lært mig, vær i ubehaget. Det er bare ubehag. Det er ikke noget, der er farligt.
Ja. Det bedste mantra nogensinde.
Lige præcis. Og så gjorde jeg det i går, du ved, så lavede jeg en liste, og hvad skal jeg huske lige at have gjort inden, og hvad skal jeg have med, og sådan at jeg følte mig forberedt til at stå op i dag, jeg skulle herover, og det har bare gjort turen meget nemmere.
Mm. Og så lige nu er der jo selvfølgelig også med, at der er pladsbilletter, alle skal have pladsbilletter, og det er jo dejligt.
DSB er skøn lige nu. Ja. Altså. Og der står vagter, når man skal ske. Lige nu er der jo sporarbejde mellem Ringsted og Korsør. Så der skifter man til togbusser, der står folk i gule veste, der er skilte med pile og sådan noget. Det er altså skønt, for så er nogle lidt social fobi, agorafobiske mennesker som mig, så er det bare sådan lidt, okay, der er bare vejledning hele vejen igennem. Jeg skal bare følge med strømmen, det er fedt.
Og det er ikke proppet tog?
Nej.
Der må kun være dem, der er plads til.
Og man ved, man går ind i toget, og man ved, at der er det der sæde til mig, som man ikke har betalt for. Det er jo normalt sådan en, okay, så hvis jeg vil have et sted at sidde, så skal jeg lige betale lidt ekstra.
Ja.
Det er normalt sådan en ting, som jeg bliver sådan lidt,
Men det er altid pengene værd, synes jeg. Sådan rent mentalt, det der med, at jeg ved, at jeg ikke bliver smidt væk. Jeg ved, at jeg får et sted at sidde.
True.
Altså, men den der sparer John inden i sig, den kan godt sige 30 kroner.
Jamen, det ved jeg, jeg synes bare, hele verden handler om penge lige nu. Jeg synes, det er så synd, fordi det burde handle om, altså, man kan ikke gøre mennesker op i penge.
Nej.
Og man kan ikke gøre samvær og kærlighed op i penge, og det er sgu det, vi skal overleve på, det er det, vi skal komme igennem på.
Mm.
Altså, ja. Så alt det der, ja,
Men du er i hvert fald kommet over, selvom det var en udfordring.
Jeg er nået herover, og jeg er ikke død af det,
og du er ikke død af det. Så er den erfaring i hus.
Ja, lige præcis.
Ja. Kan du fortælle lidt om dig selv, sådan lidt om, hvor gammel er du, hvad laver du til daglig, er du, og så videre?
Selvfølgelig. Jeg er 32, og kommer fra en lille by i Midtjylland, som hedder Tørring. Nu bor jeg på Fyn, hvor jeg arbejder som lydtekniker, har haft eget firma i 4 år, blev udlært som den første kvinde i 2016, og har lavet de vildeste ting, været på et fantastisk eventyr med den her uddannelse. Nu er det jo coronatider. Jeg har været hjemsendt i 4 måneder, så jeg har dyrket min køkkenhave, og jeg har fået en hund, det har jeg savnet at have, og jeg har brugt tiden på en masse andre ting, end at fokusere på det der penge, tjene penge, arbejdsræs. Det har været lidt rart at få en pause.
Mm.
Fra det. Sådan en pause, der er okay, fordi hele verden tager en pause, ikke? Okay, alle tager en pause, så må jeg gerne tage en pause.
Jo, og det arbejde, du skulle have lavet, det er jo blevet aflyst.
Det er blevet, og der er ikke noget, altså min telefon, den blev bumstille fra den ene dag til den anden, ikke? Mm. Det eneste, der blev ringet om, det var aflysninger.
Ja.
Og det der job bliver ikke til noget. Det der job bliver ikke til noget.
Det er klart, det er jo lyd på forskellige forestillinger og musicals og også koncerter og så videre. Det er lige præcis alle de ting, der råder jo.
Alt det, der ikke måtte være den her sommer, er det, jeg skulle have lavet.
Ja.
Ikke det hele, men jeg skulle have været med til at lave noget af det i hvert fald, ikke? Og det er der jo bare ikke nu. Så går vi hjem. Og laver have, og dyrker noget. Finder noget glæde ved at dyrke nogle tomater og kartofler og sådan noget selv. Hov, jeg kan lave mad.
Ja.
Sådan helt, helt, helt fra bunden af. Det her, det var et lille frø, og nu er det noget, jeg kan spise. Ikke? Mm. Det har været helt fantastisk. Og har givet noget selvtillid i sig selv, eller i mig selv igen, at okay, uanset hvad der sker med verden nogensinde, så skal jeg nok finde ud af et eller andet.
Mm.
Jeg kan godt finde ud af at bruge mine hænder. Nu kan jeg finde ud af at lave mad.
Mm-hmm. Det er et skill, som corona har givet.
Så jeg har fået nogle skill, som jeg ikke lige var klar over, at corona ville give. Og som introvert og sådan... et lidt uden for systemet menneske, har det jo passet helt vildt godt til mig, det her med karantæne. Hvor jeg også har venner, som har været, altså de har været ved at brænde, lige sådan at da de første 4 dage var gået, så var de så løb de jo på væggen, ikke?
Ja, ja.
Altså var slet, hvor jeg var slet, vi kan chill for en gang skyld, og det er okay, det er dejligt.
Ja. Og det der med at være lydtekniker, du siger selv, at du var den første kvinde i 2016, der blev uddannet lydtekniker.
Ja,
i hvert fald. Så du lever jo i en rimelig mandsdomineret verden.
99% af mine kollegaer er mænd.
Og hvordan er det, når du er ude på jobs og sådan noget? Er der nogle reaktioner på sådan, du kan da ikke være lydmanden, eller er der...
Ja, det er en af dem. Jeg stod i lære på Posten, som er et spillested i Odense. Og det er simpelthen så angstprovokerende at stå der og vide, at man er den, der har den teknisk på det her store spillested, og så kommer der et band ind. Og jeg ved jo, og har vidst fra starten af, at som kvinde, så skiller jeg mig ud i den her branche. Så der har været så mange blandede reaktioner. Jeg har prøvet folk, der er kommet ind, og jeg har givet hånd og sagt, det er mig, der er teknisk ansvarlig. Og alligevel så går de til min hands.
Eller hands.
Hands er dem, som hjælper med at få gearet flyttet fra bilen og ind på spillestedet.
Okay.
Hjælper med at få sat op. Det er bare...
Det er hænder.
Det er hænder. Ja. Ekstra hjælp. Jeg kan ikke nå det hele, så jeg har nogle små minions, som hjælper mig med at gøre de ting, der nu skal gøres for at få en koncert op at stå.
Så går de hen til dem og
snakker til dem, som om de er den tekniske autoritet. Og så står man der sådan, det er mig.
Jeg ved godt,
jeg har bryster. Jeg ved godt, jeg er en pige. Mm. Men det er mig, der er den. Og det er mig, der ved noget. Så kan vi lige... Der har været, du ved, også bare for sådan noget, den der højtaler ser tung ud, skal jeg ikke lige løfte den for dig? Mm. Eller, jeg kan godt løfte min egen højtaler, det vidste jeg, da jeg kom ind i branchen. Jeg er jo ikke kommet for bare at være en del af musikbranchen, jeg er rent faktisk kommet for at gøre et stykke arbejde og skabe noget. Ikke? Og så får jeg tit mere opmærksomhed nede ved lydpulten også. Der kommer altid en eller anden middelalderlig mand, som er interesseret i, at det er en pige, der står bag ved pulten, lige skal spørge, og ved du, hvad alle knapperne de kan? Eller et eller andet. Jeg får generelt bare mere opmærksomhed, positivt og negativt, tror jeg.
Er der meget sådan tvivl omkring det der, som du siger med, at om du er en kvinde, så kan du vel ikke.
Men det er det
altså,
der.
Er der meget sådan mistillid, eller...
Det var et af de
der... Det
er
helt rigtigt, det du siger, fordi... Det er virkelig det.
En af de der... hvad hedder det? Hedder det et bias, som vi arbejder imod? Det er jo det der med kvinderteknik.
Mm-hmm.
Og det hænger sammen med, kvinder kan ikke køre bil, kvinder kan ikke slå søm i...
Mm. De hjælpeløse kvinder.
De hjælpeløse kvinder, ja. Det ligger
det
bare så
ikke, fordi
indbrud.
Vi kan sagtens det der med teknik.
Det ligger så indgroet i kulturen,
ja.
Så folk lægger ikke engang mærke til, at de måske siger noget, som imellem linjerne fortæller mig, at jeg ikke hører til.
Mm.
Fordi jeg er en pige.
Mm.
Og ikke, og det er også det igen. Hvorfor siger jeg pige? Jeg er en kvinde.
Mm.
Det er nemmere at sige pige, fordi det er mindre truende på en eller anden måde.
Kvinde lyder næsten altid, som der er et statement bag, selvom det bare er,
lige præcis.
Hvad der er ellers dame?
Jamen, er du dame, synes kvinde eller pige, lidt,
hvor man synes ikke rigtigt, man er nogen af dem?
Nej, ja, lige præcis.
Hvor mand, det er bare en mand.
Ja, eller fyr, eller knægt, eller der er så mange ting, man kan kalde de der handkøn. Og vi sådan lidt, ja, enten så er du et barn, eller også er du en gammel dame.
Ja, eller også er du en, der er meget kvindelig. Altså meget feminin.
Ja.
Så der er ikke plads til, hvis man går i bukser, eller jeg ved ikke sådan. Ja, nå.
Jeg lever jo i en sort uniform. Jeans og t-shirt er mit arbejdstøj, og jeg er ikke feminin kvinde, og har aldrig været. Jeg har altid været mere en tomboy, eller en tomgirl, hvad hedder det?
MK.
MK.
Hvad man nu skal kalde.
MK. Ja.
Drengepige.
Så det er bare sådan lidt svært. Det er også derfor, jeg siger, at hvis folk... Jeg bliver tit kaldt lydmand, og så kan folk godt stå og kigge sådan... Altså, blive sådan helt... Men du er jo ikke en mand. Nu bliver jeg forvirret over udtrykket. Men er du så lydkvinde? Og så bliver jeg sådan lidt... Altså, jeg er lydmand, før jeg er lydkvinde, i hvert fald. Hvis jeg er noget, så er jeg lydtekniker.
Ja.
Og så har vi lige taget kønnet helt ud af det, og så snakker vi om mine skills og mine evner, i stedet for at snakke om, hvad jeg er født med imellem benene. Fordi det kunne da ikke være mere ligegyldigt. Altså.
Hvad skal man så kalde en brandmand?
Ja.
Du vil aldrig sige brandmenneske.
Nej.
Du vil ikke sige brandkvinde.
Nej.
Ja, nå, det er en helt anden.
Og de har sikkert også, der findes der vel brandmænd, som er kvinder.
Ja, det går ud fra.
De har helt sikkert også en udfordring der.
Ja.
Eller en mærkelig problemstilling, man er nødt til at forholde sig til med sit job.
Ja.
Som ens mandlige kollegaer ikke har som problemstilling. Ikke?
Ja.
Så det er bare lidt ekstra ting, vi skal forholde os til. Men sådan tror jeg, det er at være kvinde generelt. Så det er måske bare situationen.
Det går sikkert også en anden vej med, at der er mænd, der så føler, at de burde kunne slå en hylde op, eller et eller andet, og som ikke kan det, og så videre.
Selvfølgelig, de mænd, der falder lidt uden for samfundsnormen af, hvad de skal være, føler det sikkert på samme måde.
Mm. Men du er i hvert fald i en mandeverden, hvor det er svært at være i forhold til, at folk måske tvivler på dig, eller løfter øjenbrynet, eller ikke helt, altså det der med at gå over til en anden, det er sådan, det er ret respektløst, og sådan, men det er sikkert ikke noget, de har gjort med vilje, og så videre, og så videre, ikke? Men det du har alligevel været i branchen i 10 år?
8 år. 8 officielt år. 8 år, ja.
Ja. Du lavede du ikke også noget før, eller?
Jo, men jeg gik jo faktisk direkte på læreruddannelsen efter jeg var på højskole, hvor det der teknik startede.
Du var på højskole for 10 eller sådan?
Hele 09 var jeg på højskole.
Som lydtekniker?
Først som sanger, og så som lydtekniker på mit andet hold. Simpelthen, fordi at det var for spændende, det der skete inde i lydstudiet. Det skulle jeg lære noget mere om. Og så da jeg var færdig med højskole, så kom jeg jo ud og lige pludselig... Men altså, der er jo ingen kvinder i branchen, altså kan... Der opstod lige pludselig en masse tvivl om det kunne lade sig gøre. Og der opstod også en masse tvivl i mig om jeg var klar og følte mig stærk nok til at skulle gå head on ind i den her branche, som jeg jo vidste. Jeg var enormt privilegeret. Min underviser på højskolen var en kvinde. Og hvis ikke det lige havde været hende, som havde startet min passion der, så tror jeg måske aldrig, jeg var sprunget ud i det. Eller også var jeg faldet fra, fordi det simpelthen havde slået benene væk under mig. Alle de ekstra udfordringer, man lige skal forholde sig til. Det var et kæmpe privilegie, at hun havde forberedt mig, inden jeg overhovedet vidste, at det var det, jeg skulle. For jeg endte jo på læreruddannelsen.
Hun har ligesom vist, at det kan altså godt lade sig gøre at leve af.
Lige præcis. Mm. Lige præcis. Jeg ved, jeg kender en kvinde, der har gjort det. Så kan jeg også.
Ja.
Men alligevel så tog mine bekymringer og min angst tog ligesom teten, da jeg kom hjem fra højskolen. Og så endte jeg med at starte på læreruddannelsen i stedet for. Og det var mere, fordi jeg godt kunne se mig selv som lærer, end det var, fordi jeg gerne ville være lærer.
Det andet, det så for svært ud.
Ja,
altså, der meget. For meget. Det er jo i forvejen hårdt og svært, at det der med at arbejde, og især når det er sådan nogle store projekter, og sådan noget. Men hvis man så oveni har en ekstra udfordring af, at man føler sig alene, eller føler sig forkert, eller alt det andet.
Det føles jo lidt som om, jeg skulle bestige Himalaya og tage en uddannelse på samme tid. Og det kunne jeg slet ikke overskue på det tidspunkt i mit liv. Så var jeg så heldig, at jeg 2 år inde i min læreruddannelse blev syg, og blev indlagt på neurologisk afdeling, og lå der i 2 gange en uge, med folk som, altså, hjerneblødning, og du ved, folk som virkelig var gået rigtigt i stykker, som de ikke kunne samle igen. Der er jo håb om, de måske kommer til at snakke en dag, men who knows, ikke?
Ja.
Det satte nogle ting i perspektiv, som ligesom gjorde, okay, måske er det nu, jeg skal prøve at tage det her spring.
Hvad blev du syg med?
Idiopatisk interkraniel hypertension, eller IIH. Det er et overtryk, der sker i hovedet, enten ved, at man producerer for meget spinalvæske, eller at det ikke bliver skiftet ud hurtigt nok af systemet, så man laver et overtryk. Og det overtryk er som sådan ikke voldsomt farligt, men der kommer nogle bivirkninger, som for eksempel, at synsnerverne bliver klemt. Der kan komme nogle kognitive ting, fordi hjernen er under pres og sådan nogle ting. Jeg var blind på højre øje, da jeg blev indlagt, og mit tryk var meget for højt. Og de indlagde mig med babu-babu og tog alle mulige prøver. Vi skal lige have fundet ud af, om det er kræft, og vi skal lige have fundet ud af, om det er det ene eller det andet, eller hvordan og hvorledes.
Eller blodprop, eller
ja.
Ja.
Og så ender det bare med at være sådan en, om det er, jeg vejede nok 35 kilo for meget på det tidspunkt. Det er nok overvægt, ikke? Hele den der tur.
Altså helt seriøst, de sagde, at det var, fordi du var overvægtig, at du ikke kunne se ud af højre øje.
Og det får de stadigvæk at vide, dem som bliver diagnostiseret med den sygdom. Til trods for, at der faktisk ikke er beviser for præcis, hvad det er, der går galt i systemet, når man får den diagnose.
Det er jo lidt ligesom irritabel tygtarm, som bliver sådan en skraldespandsdiagnose, så kører man også bare, om det er nok din overvægt.
Fuldstændig.
Og har du ondt i albuen? Jamen, det er din overvægt.
Ja.
Og er du forkølet? Jamen, det er overvægt. Du, altså sådan, det får bare skylden for alt.
Ja.
Ej, hvor irriterende.
Det er altid. Men jeg vidste godt, jeg var for stor på det tidspunkt, så et eller andet sted var det jo fair nok. Det er også en ting, jeg har kæmpet med hele mit liv. Jeg har aldrig været en nips. Bliver det aldrig. Men så fik jeg ligesom chancen for at skifte uddannelse. Og jeg havde 3-4 måneder, sådan der fra midt i foråret til ny uddannelse startede i august, hvor jeg bare kunne fokusere på at være syg, fokusere på at tabe mig. Og det var det eneste, jeg gjorde, indtil jeg startede uddannelse. Så jeg nåede at tabe mig 25-30 kilo, og startede uddannelse, og så sagde det bare, og som en raket, og jeg blev skudt af. Altså.
Hvordan?
Jamen, på sådan en rejse, hvor jeg startede på skole, vi startede 32, og jeg var den eneste pige. Da vi sluttede i 16, var vi 19, og jeg var den eneste pige. Stadigvæk, ikke? Man starter på skole, og det, man kommer på erhvervsskole. Jeg har gået på skole i Frederikshavn, som er enormt langt uden for land og lov, især i den her branche, hvor aktiviteter er centreret om København og Aarhus, primært. Så vi sidder 32 unge mennesker, primært drenge, på et skolehjem i Frederikshavn, og der skal vi være i 10 uger. 20 uger var grundforløbet. at lære alt det her og starte op, og hvordan virker en lydpul, hvordan virker lamper, hvad er lys, hvordan blander man farve, altså alle mulige mærkelige ting. Så det var fuldstændig ligesom at være på højskole igen, bare kun teknik og det, der følger med.
Er det en god ting?
Det er absolut en, absolut en god ting. Absolut en god ting. Under hele grundforløbet forsøgte jeg jo så at få en læreplads. Og det er ikke svært. Eller det er ikke nemt i den branche. Der er ikke mange lærepladser. Og så endte jeg på posten. Som
vel er en drømme.
Det var jo det vildeste, fordi jeg ville jo gerne på spillested. Jeg var klar over, at hvis jeg kom i et udlejningsfirma, at så var der stor sandsynlighed for, at meget af min læretid kom til at gå med at skubbe kasser rundt på et lager. Jeg vidste godt, at hvis jeg ville lære at mixe musik, at så skulle jeg på et spillested. Fordi det er der, man har fingrene i det. Der er supportbands til stort set hver koncert. Supportbands har ikke råd til at have en lydtekniker med. Så der skal laves musik. Og posten i sig selv er et sted med en utrolig bred musikprofil. Det er både populær musik, men posten har et lille jazzhus, som hedder Dexter, hvor det er folk og blues og jazz. Og så jeg har fået den bredeste genremæssige uddannelse. Posten er også regionalt spilsted på Fyn, så alle de store kunstnere kommer igennem der. Jeg har haft berøring med stort set alle, der har været i branchen i de år, jeg har været på posten. Og det har jo gjort, at jeg har kunne skabe et netværk, som har holdt min lille freelance-geschæft kørende stort set smertefrit, siden jeg blev færdigudlært. Og det har bare været det ene på det andet, på det tredje, på det fjerde. Jeg havde været på posten i 4 måneder. Så blev jeg ringet op af et af lydfirmaerne i byen, at de stod og manglede en billig tekniker til noget radiotur
eller
et eller andet.
Og da du er kvinde, så må du være
billig. Og da du er elev. Jeg tror mere, det var den.
Det var også bare for sjov.
Så kunne det måske lige være noget for dig. Så jeg endte med at komme på radiotur med Rasmus Walter, Dyné, og der var et enkelt job med Barbara Muleko også der. Og der havde jeg jo ikke lavet live-lyd i mere end, det ved jeg ikke, 2-3 måneder professionelt på det tidspunkt. Så det var bare mind-blown. Og da jeg var færdigudlært, gik der ikke længe, før Odense Teater tog fat i mig. Vi kunne godt bruge en, der hjælper med monitor-siden på de her store. De har en stor musical-forestilling om året. Om jeg kunne være interesseret i at gøre det. Så jeg gik direkte fra posten som elev til at have en fast årlig chance på Odense Teater som monitortekniker der på deres store ting. Og det har bare været en kæmpe oplevelse. Og jeg laver job fra Skagen til Bornholm årligt. Jeg kommer stort set det meste af Danmark rundt på et år.
Men hvad, altså, hvad gik det der, fik du synet tilbage på øjet i den periode?
Lige så snart de lavede en lumbalpunktur, som viste, at mit tryk var for højt, og så tapper de væske ud, og lige så snart de begyndte at tappe mig og holde det der væsketryk nede, så kom mit syn stille og roligt tilbage.
Og så det havde ikke noget med vægttab at gøre?
Jo, det havde, men de vægtab, mente jo...
Vægttab.
Ja.
Vægttab er væske.
Ja, men de mente jo, at de mener, at når man kommer op og vejer så meget, som jeg gjorde på det tidspunkt, at så sker der en, altså, den hormonelle ubalance, der opstår, kan opstå i kroppen, af det, jeg har fået forklaret. Noget med at fedt producere. Et eller andet.
Jeg er meget skeptisk, men, okay. Men det er noget med, at det så skulle kunne hjælpe til, at altså, hvis du tabte dig, så hvis kunne det hjælpe til, at...
At så normaliserer man det der tryk igen.
Okay.
For mig har det jo virket.
Ja.
Altså. Og jeg ved, jeg
Du er også blevet tappet for væske i hjernen. Altså,
jeg har fået lavet 26 lumbalpunkturer i mit liv, og en havde været nok.
Altså, at de borer ind i hjernen?
Lumbalpunktur, det stikker de sådan en 10 cm lang nål ind imellem dine ryghvivler.
Nice.
Man har, det er sådan en slags airbag, det er bare væske, der er i stedet for. Der ligger en hinde rundt om hjernen med væske, og så løber der et rør hele vejen ned langs ryg.
Nå, så man gør det fra rygmarven?
Så man, tapper den ned i lænden. Er det der, man går ind og måler på, hvordan hele det der... Det er også der, hvis man har meningitis, for eksempel, så laver man en lumbalpunktur, så kan man se det i den væske, der kommer ud, om der er bakterier.
Det er sådan noget hjernebetændelse, ikke?
Jo.
Ja. Så du har fået en kanyle ind i lænden?
Imellem min rygvivler, og det har jeg fået 26 gange.
Lækker.
Succesfyldt 26 gange. Altså, det er de færreste af de der stik, der sad der første gang. Den værste gang, der stak de 12 gange. Der skiftede de nål 12 gange. Og hver gang, så blev den der nål, du ved, droppet ned i sådan et metalbækken. Så jeg kunne høre hver gang, de skiftede nål. Og lå bare der med... der havde jeg den vildeste migræne hovedpine.
Også på grund af det?
Eller? Også på grund af det. Der var mit tryk så højt, at de ikke... kunne måle dem med de redskaber, de havde på det tidspunkt. Og der var de også lige i tvivl om de skulle sende mig akut til Odense og indoperere en shunt, simpelthen for at...
Hvad er en shunt?
En shunt, det er en ventil, man sætter ind i hjerneskallen, sådan at når der så er overtryk i hovedet, så lukker den væske ud. Så får man trukket en slange fra den enten ned i mavsregionen, eller der er flere steder, man kan føre den der slange hen til afløb.
Bare væk fra hjernen.
Ja, bare væk fra hjernen.
Et afløb?
Eller? Ja, det er et afløb. Et overløb.
Okay.
En overtryksoverløb. Mm-hmm. Heldigvis skete det ikke. Jeg var meget opsat på, at jeg skulle ikke have shunt.
Ikke.
De skulle ikke bore, de skulle ikke bore i mit hoved.
Nej.
Det synes jeg ikke var fedt. Eller i hvert fald, så ville jeg have chancen for at rette op på det selv først. Jeg ville have chancen for selv at kunne tabe mig, hvis de sagde, at det var det, der virkede. Så ville jeg skulle prøve det inden. For når først man får lagt sådan en shunt ind som voksen, så altså sandsynligheden for, at man skal reopereres igen og igen og igen, er for stor.
Ja.
Og der er så mange skræmme historier. Og det sidste, jeg ønskede på det tidspunkt, det var at være gift med hospitalsvæsenet.
Ja, det tror jeg ikke, der er nogen, der har lyst til.
Nej. Nej.
Okay, så det, ja, det lyder at have været en rejse. Jeg lyder lige efter en let overgang hen til, at vi... det vi snakker om inden...
Ja, det blev...
vi optog... Rundt. Fordi du nævnte sådan den der følelse af, at du altid har været forkert, eller altid har været en, du kaldte det en alien, at du altid har været bagud, at du har følt, at du var i den forkerte familie, du har følt, at du var i altså forkert et land, i forkert alt muligt. Kan du fortælle lidt mere om det?
For mig er det bare en grundfølelse. Og det er en følelse, der altid har været der. Jeg har endnu ikke helt fundet ud af, hvor den kommer fra. Men jeg har affundet mig med, at den er der. Og at det er okay. Den er ikke farlig, og den har ikke ret heller. Men jeg har bare altid følt, at jeg... Altså, som om, at jeg levede i en dimension ved siden af. Der, hvor virkeligheden var. Og ikke kunne bryde igennem muren og komme ind til de andre og bare stå bange på en glasvæg og sige, hallo, jeg står lige her, der er der ikke nogen, der vil se mig. Og aldrig blevet set. Jeg ved ikke, hvornår jeg startede med at sige for sjov, at jeg troede, jeg var adopteret. Jeg har også altid sagt, at det var for sjov, at jeg troede, jeg var adopteret, fordi der er desværre billeder af, at jeg bliver født, så den kan jeg ikke rigtig løbe fra. Men jeg har bare altid haft den der grundfølelse af, at jeg passer ind. Der er et eller andet ved mig, som ikke er ligesom alle de andre.
Sådan det sorte får, eller
absolut, hvad kalder man det? Absolut. Og jeg tror ikke, min familie ville blinke to gange ved, at... definerer mig som familiens sorte får. Det tror jeg, de ville have det ganske udmærket med. Ja, det er hende. Det er super.
Okay. Og du har søskende?
Jeg har en lille søster.
Hun er ikke det sorte forår? Eller altså sådan, hun...
Hun har hendes egne problemer, men nej, ikke nej. Overhovedet. Overhovedet ikke. Jeg har brugt mange år på at være misundelig på hende. Misundelig er måske ikke det rigtige ord, men... fordi det har bare føltes som om, at hendes personlighed og hendes gøren og væren bare har passet bedre ind i vores familie, end min har. Så den der uretfærdighed over, hvorfor det er hende?
Hvorfor må hun være med?
Hvorfor må hun være med, når jeg ikke må være med? Ja. Og det har jo været det samme i skolen, det har været det samme på højskole, det har været det samme. Nu har jeg så, altså, og så nogle gange så er jeg endt i situationer, hvor jeg godt vidste, at jeg ville være det sorte får, som for eksempel på min uddannelse. Og der var klar over det. Måske er det i virkeligheden, altså hele mit liv, der har forberedt mig på at tage den her uddannelse, og ende i et job, som jeg elsker, at det har ligesom været vejen igennem. Jeg skulle lære, at det er okay at være udenfor. Det er heller ikke. Det er ikke farligt at være udenfor. Man dør ikke af at være udenfor. Det er bare ubehageligt.
Ja. Det er sådan en, du ved, hvad, der er ligesom to retninger at gå. Okay, hvis du altid har følt dig meget forkert, skal du så ekstra meget finde et sted, hvor du føler dig ligesom alle andre? Eller skal du gå helt den anden vej og sige, okay, nu finder jeg simpelthen et sted, hvor det sted er anderledes end alle de andre?
Ja.
Altså nu finder jeg en branche, hvor jeg er den eneste kvinde. Ja, der findes sikkert andre, ikke? Men sådan, altså, hvor der er nogen, der vil mene, det er alt for voldsomt. Men man kan også se det som, at det er der, hvor du virkelig bliver tvunget til at blive okay med at være anderledes.
Eller sådan. Lige præcis.
Så det der med at føle sig anderledes, det er jo ikke bare en følelse, det er også faktuelt, at du ved, alle de andre er mænd.
Ja, og det bliver en styrke også. I hvert fald, hvis man formår at vende det til det.
Ja.
Som det jo er med alt for meget her i livet. Det handler 100% mere om ens mentale tilgang til det, end det handler om, hvad der egentlig sker.
Ja.
Og det er jo klart en fordel for mig at være kvinde. Jeg bliver husket. Det betyder også, at jeg skal gøre mit job 110%. Jeg skal være fucking dygtig til det, jeg laver, fordi ellers så bliver jeg en dårlig repræsentant. Mm-hmm. Og så føder jeg bare endnu mere til det der, kvinder kan ikke finde ud af teknik. Mm-hmm.
Så der er ekstra pres på, at du skal være perfekt.
På en eller anden måde. Men det falder jo bare i god tråd med min egen perfektionisme. Altså, når jeg gør et job, så gør jeg sgu et job. Altså, og jeg gør det til den absolute bedste præstation, jeg kan gøre med de forudsætninger, jeg nu har.
Ja.
Og det har så heldigvis været nok. Gudskelov.
Ja. Jamen, det er ret blæret at vælge den der... Okay, men så tager jeg den her vej. Fordi der er nødt til at blive okay med, at det er sådan, jeg har det. Og det er ikke farligt.
Eller også er det jo, fordi det føles som hjem. Jeg har været vant til at være udenfor hele mit liv.
Ja, det kan man selvfølgelig også. Så det er den velkendte tryghed af, at jeg er udenfor.
Jeg tror heller ikke, jeg kan finde ud af... Altså, lige pludselig at være et sted, hvor alt bare er nemt og easy peasy, så tror jeg, at min angst ville køre helt i selvsving over. Ja. Der er ikke noget galt. Der må være noget galt et eller andet sted. Find det. Ikke?
Det er helt forkert, at der ikke er noget galt.
Lige præcis. Så er det nemmere bare at sætte sig i den rolle. Men det er jo, fordi jeg brænder for det der med teknik. Det er jo, fordi det kilder mig helt vildt alle mulige steder. Både i min krop, det at stå i et publikum, i en sal, hvor tingene spiller, hvor bandet er der den dag, altså, hvor det hele går op i en højere enhed, det er det fedeste hej. Og det at være med til det, at vide, at hvis ikke det job, jeg har gjort i dag, det var blevet gjort, så havde vi ikke været der. Det er så vidunderligt. Og mange af de mennesker, der er i branchen, der er sgu mere... Stille og roligt. Altså, det er ikke så vigtigt, hvordan du ser ud. Det er ikke så vigtigt, hvordan... hvordan behandler du de folk, du arbejder sammen med, og du er dygtig til det, du laver? Det er det, der tæller, ikke? Ikke, har du det rigtige tøj, eller vejer du det rigtige? Præcis. Alle de der...
Det kan man sige, det er nok også ret sundt, egentlig.
Helt vildt
sundt. Det er vel det sunde ved en mændeverden.
Helt vildt sundt.
Det er ikke gået op i, hvad for en... mærke, din taske har, eller et eller andet ligegyldigt. Undskyld til alle, der går op i det.
Sorry. Fair nok for jer.
Det med at rykke sig hen i noget andet, ikke? Altså rykke sig hen i noget, hvor at det er nogle værdier, man kan genkende til.
Mm.
Altså nu, jeg nævnte det der med Joe and the Juice, inden vi optog, at for mig, der var det jo, det var et sted, hvor der var nogle andre værdier end dem, som jeg havde, hvor det, man gik meget op i image. Du gik meget op i, hvad din adresse var, for eksempel.
Mm.
Altså, du ved, bor du i København K, eller bor du i København NV?
Mm. Har du det, der var meget forskel.
Ja, det er sejt, at hvad for noget tøj har du på? Har du tøj for H&M, så er du ikke sej. Har du, mærkevaretøj? Hvad for nogle sneakers har du på? Er det et ægte Nike, eller er det fake Nike? Altså sådan, hele det der, og hvor tit går du i byen, og hvor går du i byen henne? Og at man, så er det selvfølgelig også, at du skulle følge med i fodbold.
Mm.
Kan ikke finde noget mere kedeligt i livet, end at kigge med på, at andre spiller fodbold.
Og fodbold, det trigger noget i mig lige specifikt for tiden.
Så okay, så det går vi lidt og sådan over. Men bare det der med sådan, du ved, at rykke mig, altså, fordi det handlede ikke for mig om at være i Joe and the Juice for at skulle være der for evigt, eller sådan. Det var en slags dare, eller en slags sådan, jeg vil kunne stå fast i mig selv, selvom jeg er i det her. Og så, da det så blev for meget med, at det blev for respektløst, så stoppede jeg, ikke?
Ja.
Men det der med at gå et andet sted hen, ikke? Finde et fællesskab, eller altså et sted, hvor man arbejder med nogle ting, hvor man går op i noget andet.
Mm.
Altså, jeg synes jo, det er jo fantastisk at være selvstændig, for eksempel, fordi der er ikke, altså, i Joe & Juice, der bliver bedt om at tage makeup på, ikke? Altså, det er jo sådan en, hey, gider du godt sælge pæner ud? Eller sådan, ikke? Altså, det er der sgu da ikke nogen, der fortæller mig, når jeg er selvstændig. Jeg har generelt aldrig makeup på. Jeg har lige makeup på i dag. Det er meget mærkeligt, og jeg kunne næsten ikke huske, hvordan det der mascara fungerede, og stak den ind i øjet og sådan, ikke? Men det var sådan det der med at, jamen, det, for mig er det ikke det, der er vigtigt. Det er ikke vigtigt, at mit udseende er godt. Mm. Altså, det er vigtigt, at jeg laver noget godt.
Ja.
Og det lyder, som om det er lækker verden.
Ja, det er det jo. Altså, selvfølgelig, men nu skal man ikke skære, altså, der findes jo selvfølgelig, altså, musikbranchen er også forfærdelig på nogle andre områder. Mm. Og når man kommer op i kunstnerlaget som kvinde, ligger der stadigvæk,
så er
der stadigvæk en masse, så branchen er ikke fri for det på ingen måde.
Altså, det er ligesom forskellen på at være kameramand, være den, der er bag kamera, og den, der er foran kamera.
Lige præcis.
Hvis du er den, der er foran kamera, så er der en masse pres på, at du skal se ud på en bestemt måde, og du skal være på en bestemt måde, osv. Hvis du er den, der er bag kamera, så er det vigtigt, hvad du gør.
Lige præcis. Og det har været enormt befriende at komme ind. Altså, det har været enormt befriende at blive en af de sorte t-shirts, fordi vores fornemmeste job er jo netop at være usynlig.
At være usynlig, ja.
Altså, jo mindre folk, der kommer til de her arrangementer, vi laver, lægger mærke til os, jo bedre har vi gjort vores arbejde.
Ligesom rengøring.
Ligesom rengøring, der er flere eksempler på det. Og det gør jo netop, at det bliver nogle andre værdier, man kan tillade sig at fokusere på. Og det handler om dygtiggørelse, mere end det handler om facade og prestige. Og det gør, at hele kommunikationen også bare har en anden tone.
Mm.
Og det er enormt fedt.
Mm. Man kan være lidt mere sig selv.
Absolut, absolut. Ja. Og så er det jo også, altså, det er sjovt at være pige med drengene. Og,
at være en af gutterne.
Når jeg nogle gange giver dem en ja, nej, for en af gutterne bliver jeg aldrig.
Nej, okay.
Og det tror jeg. Jeg tror, kvinder, der siger, at de er en af gutterne, enten så ved de ikke, hvad det går ud på, eller også så er det bare noget, de bilder sig ind.
Okay.
For jeg tror ikke, man som kvinde kan være en af gutterne.
Nej. Ej, det bliver man nok aldrig.
Ja, nu skal jeg også passe på med, hvad jeg trækker ned over hovedet på andre folk.
Men hvad var du ved at sige?
Men det er min opfattelse. Der har jo altid stået udenfor. Jeg kan huske et særligt job, vi var på Bornholm og lavede en festival. Og jeg var den eneste pige på det hold det år. Og der sad vi en nat, efter vi havde lukket scenerne ned og drak øl og hyggede os, som man gør, når man laver festival, fordi man skal lige sørge for at have det sociale boostet, inden man tager 16 timers arbejdsdag igen i morgen. Hvor der sad to drenge og bitchede, som om de var piger, og du ved, de ville ikke gå ud i hækken og tisse sammen, fordi de var sure på hinanden og sådan noget. Men jeg var totalt fluen på væggen til det der, og bare sad og tænkte, hold kæft, de er jo fuldstændig ligesom os.
Mm.
De er fuldstændig ligesom mine pigevenner, når vi har været i byen, og den ene er blevet sur på den anden, eller to, der er kommet et sted i tøj, der var lidt for ens, eller du ved, et eller andet. Fuldstændig det samme.
Mm.
Men man bliver aldrig en del af det.
Ja.
Og jeg er ikke inviteret med på samme måde, som drengene bliver inviteret med, du ved. Der skal vi nok lidt længere frem med den her ligestilling, før at vi når dertil.
Ja.
Vi er nødt til at have udryddet ideen om, at kvinder og mænd grundlæggende er forskellige.
Mm.
Og begynde at se os som mennesker i stedet for.
Ja, det gør mange ting bedre. Det gør sikkert også mange ting mere besværligt. Men overordnet set, så er det sikkert bedre
for alle. Det tror jeg, hvis vi kan begynde at se os alle sammen som mennesker, og så begynde at tage ud fra den enkeltes problemstillinger.
Mm.
I stedet for, at man skal passe ind i en problemstilling, og så...
passe ind i en kasse.
Ja. Så tror jeg, at vi kan respektere hinanden bedre.
Mm.
Hele problemet der ligger jo netop i, at det ene køn har mere værdi i nogle sammenhænge, end det andet køn. Og så er vi igen over i det der med, at vi gør mennesker op i en eller anden form for penge, og det skal vi stoppe med.
Mm.
Jeg synes, det er det mest latterlige koncept, mennesker nogensinde har opfundet. Skal vi lige blive enige om, at monopolypenge og rigtige penge basically er det samme?
Mm.
Det er noget, vi har opfundet. Det er noget, vi leger med.
Mm-hmm.
Så lad os lade være med at give det så meget magt.
Ja.
Og lad os komme tilbage til at behandle hinanden ordentligt i stedet for.
Mm.
Lad os lade være med at behandle hinanden efter, hvor mange penge, der står på bankkontoen, og så... behandle hinanden efter, hvordan man behandler andre mennesker og dyr.
Ja, væk fra udseende. Og altså, det er min verden.
Ja.
Ja, men apropos det der med kasser, altså det, nu ved jeg ikke, om jeg skal til at spørge ind til noget, du ikke vil snakke om.
Du spørger bare.
Du nævnte lige inden vi optog, at du faktisk vil blive udredet for, om der måske rent faktisk er en eller anden diagnose, eller noget, der kan forklare den her følelse altid at være sådan lidt udenfor, lidt ved siden af, og kan du fortælle lidt om det? Hvor du er i den proces?
Jamen, jeg er i den proces lige nu, at jeg venter på at komme til udredning hos en psykiater, må det være, for om jeg er autist.
Mm.
Og det var sådan en ting, der tilfældigvis droppede ned i mit skød sidste efterår, fordi der poppede en video op på YouTube, som stillede mig nogle spørgsmål, hvor jeg var sådan lidt, hvorfor føler jeg mig så connected til den her diagnose, de her ting, de siger, de der...
Og sådan
der...
en slags, tag den her test for at se, om du...
Ja, lige præcis.
Okay, ja.
Hvorfor er det, at det giver mig nogle svar på nogle ting, jeg aldrig har fået før? Og så kørte jeg jo i et totalt kaninhul, altså. Der findes en masse forskellige test på nettet, man kan tage, som giver nogle tal, som professionelle så kan vurdere, om man er på spektret eller ej. Og jeg begyndte at tage alle de her tester. Jeg begyndte at se YouTube-videoer. Jeg begyndte om alt muligt. Og jo mere jeg lærte om det, jo mere jeg så andre sendiagnostiserede kvindelige autister primært, jo mere jeg så deres perspektiv på verden, og hvordan det har været for dem at vokse op, og jo mere følte jeg, at det gav mig nogle svar på de udfordringer, jeg har haft. Så det var en vej at gå. Jeg er rediagnosticeret med depression sådan cirka hvert andet år, siden jeg blev 20, ikke? Hvilket i sig selv burde have været en tree, eller sådan en advarselslampe. Måske skal vi kigge på noget andet end det der depression, fordi det, altså, måske er det bare et symptom på noget helt tredje, der er galt, ikke?
Ja.
Så lige nu venter jeg på at blive udredt, og før jeg ligesom er det, kan jeg ikke sige noget. Jeg går ikke og siger, at jeg er autist, eller, men det føles som om, at det kan give mig nogle svar på, hvorfor ting er svære. Hvorfor ting, som mine venner gør naturligt, hvorfor kræver det så meget af mig? Ja.
Altså, det er for hårdt. Det er hårdere, end det burde være.
Ja, ja. Alting er bare hårdt. Ja. Det føles bare som om, jeg har 10 udfordringer mere per dag, end alle de andre.
Ja.
Så jeg har altid, du ved, lige noget ekstra, som jeg også lige skal forholde mig til. Udover, altså, der er nok almindeligt i forvejen, så kommer der lige lidt ekstra til. Som for eksempel, jeg skal huske at kigge folk i øjnene. Fordi folk bliver mærkelige, hvis jeg ikke kigger dem i øjnene. Sådan nogle ting.
Det er ikke noget, sker.
Og det burde jo have været en klokke, ikke? Det der med øjenkontakt. Jeg vil helst, og især når jeg snakker, er det noget, jeg har lært mig selv at kigge i øjnene. Men det gør det faktisk utrolig svært for mig at være i min krop, hvis jeg skal kigge på andre samtidig. Undskyld, jeg slår til mikrofonen.
Så ligesom at vi alle sammen starter ud med det samme antal penge hver dag, men for dig der er priserne bare meget dyrere end for mange andre. Så der hvor altså det klassiske eksempel det er også hvis man er deprimeret, så det er at gå i bad.
Ja.
Det er noget som måske for andre er gratis eller koster 2 kroner, men for en deprimeret koster 1.000 kroner.
Lige præcis.
Og du havde 1.000 kroner til den dag.
Ja.
Hvis du gør det så kan du ikke andet.
Nej. Eller
sådan. Der nogle snakker også om batterier, du ved, at man har.
Jeg bruger skeer.
Skeer.
Ja.
Hvad er det med skeer? Det er en ny ting, jeg har stødt på. Hvor mange skeer har du på
det
dag?
Det hedder Spoon Theory. Og det er en kvinde, og jeg kan sgu ikke lige huske, hvad hun fejler. Et eller andet kronisk, og som skulle forklare det til en veninde. Mm. Og hele den samtale har hun så forfattet til et blogindlæg, og det er faktisk 10 år gammelt, eller sådan noget, det der blogindlæg.
Ja, lidt,
så det er sådan en gammel ting.
Men hvorfor skeer?
Ja, men det er noget...
Hvor mange skeer koster
det? Det er noget med, at de sidder på en restaurant, så det var det, der lige var der, så det er sådan, vi bruger, hvad vi lige har.
Okay. Men penge, det kan alle forholde sig til.
Og det er rigtigt, men det giver også en lidt forkert opfattelse af, hvad overskud er, synes jeg, penge. Fordi penge er en meget håndgribelig størrelse, og det er overskud ikke på mange måder. Overskud er også defineret af den situation, man er i, og overskud kan forsvinde sådan her. Hvor var det, jeg ville hen med det?
Overskud og penge er ikke helt det samme.
Ja, og så er det de associationer, det gør, giver. Penge, så kan man bare skaffe flere penge. Altså, fylde kontoen op, ikke?
Men hvordan? Eller? Fordi de fleste, alle vil gerne have mange penge, ikke? Altså, og alle ved godt, at bare fordi du gerne vil have mange penge, er det ikke ens betydende, at du har mange penge. Og hvis man så tænker i, du ved, jeg har 1.000 kroner til i dag, og jeg vil gerne bruge 2.000. Mm. Så tænker man, du ved, enten i, jamen, så jeg skal låne nogle penge, ikke? Altså, jeg skal låne af banken, eller låne af en ven, eller et eller andet. De skal jo så betales tilbage, og det ved vi, de skal betales tilbage, ikke? Eller man tænker i, okay, men så skal jeg skaffe nogle flere penge. Mm. Det er ret besværligt at skaffe flere penge.
Ja, og nogle gange...
så skal du ud og arbejde en masse, eller også så skal du vinde lotto, eller også så skal du sælge nogle af dine ting. Eller, altså sådan, hvis vi bare kunne få penge, når vi ville have det, så havde vi jo alle sammen penge. Ja. Der var ikke nogen, der manglede penge.
Nej.
Og så ville hele pengekonceptet jo også gå i stykker, ikke? Men sådan det der med, at man tænker mere som, at du ved, jeg har kun de penge, jeg har. Og hvis jeg skal bruge mere, så skal det være et lån, som jeg har en plan for at betale tilbage. Fordi hvis jeg hver dag bruger 2.000 kroner, men jeg har kun 1.000, så er det jo ikke så mærkeligt, at på et eller andet tidspunkt, så bliver ringet op af RKI, ikke? Altså, eller Riber, men nu ved jeg ikke. Men sådan, det er lidt det samme med det overskud, ikke?
Ja. At
hvis man tænker, at jeg kan bare opfinde noget mere. Jeg kan bare, du ved, hvis jeg bare tager mig sammen, hvis jeg bare klemmer ballerne sammen, så har jeg noget mere overskud. Så kan jeg godt klare endnu en ting for i dag. Så kan jeg godt klare også at ringe, gøre hynden ren. Så kan jeg også klare, du ved, at tage ned og træne et eller andet, ikke? Altså sådan, jamen, jo, men du opfinder det jo ikke. Du låner det et sted fra.
Ja.
Og hvis det bliver en hverdags go-to-metode, at man låner, så er det på lånt tid i hvert fald. Mm-hmm. Altså, det kan du ikke gøre for evigt. På et eller andet tidspunkt, så går du ned. Om det så er, at du går ned med stress, eller angst, eller depression, eller whatever. Altså sådan, det siger sig selv. Men det er fordi, vi er sådan, vi forstår ikke overskud lige så konkret. Vi tænker det som noget, der ligesom, du ved, når man, du kan godt opfinde mere, uden det koster dig noget.
Ja, fordi vi jo alle sammen har det gjort det.
Ja, præcis, men man
eller,
har også...
Eller vi har alle sammen oplevelsen af, at vi har gjort det. Mm. Og den oplevelse af, at vi har skabt mere overskud, er ikke nødvendigvis koblet sammen med det der slag, vi fik 4 dage efter.
Nej, det kan vi nemlig ikke se.
Hvor vi lå og græd i sengen i 6 timer, ja. Uden at kunne...
Eller noget, der var mega ikke? Nemt, eller, pludselig blev mega svært, ja, eller man kom til at råbe sine børn, eller hvad nu end kan være, ikke?
Lige præcis.
Ja.
I virkeligheden er det jo fuldstændig lige meget, om man kalder det penge, eller skære, ja. Eller hvad. Det handler om... at kunne definere, at det er en opbrugelig størrelse,
mm-hmm.
og at
det er en begrænset
og
ressource.
At det virkelig er noget, man skal være bevidst om. Mm. Nogle mennesker kan gå igennem hele livet og klare det fint og ikke være bevidst om det, og tillykke til jer, hvis I overhovedet lytter til den her podcast. Det kunne jeg ikke forestille mig.
Jeg har synes også dem, der så bare har masser af penge, masser af overskud hele vejen igennem, ikke?
Ja, lige præcis. De vågner bare med overskud på kontoen hver dag. Åh, jeg hader de mennesker, ikke? ikke fordi jeg hader jer, det er
nej,
fint.
Men er bare pissemisundelig.
Pissemisundelig. Hvorfor skal det være så nemt for jer, når det er så svært for nogle af os andre? Men det handler om det der med at være bevidst om det.
Og acceptere netop, det.
Ja, lige præcis. Ikke at blive frustreret, ikke at blive sur, ikke at blive alt muligt over det, fordi det koster også overskud. Mm.
Og så ja, det er bare ekstra.
Bruger man det bare endnu hurtigere, ja. End man gjorde i forvejen. Og hele den der snak, hold kæft, man, jeg var jo 25, inden jeg overhovedet begyndte at kunne snakke med mig selv om mit overskud. Hvorfor? Hvorfor er det noget, jeg skal finde ud af som voksen? Mm. Hvorfor er der ikke en voksen, der har fortalt mig, vist mig, lært mig? Men må ikke det er en følelse... rigtig mange mennesker sidder med, at ja, jeg er kommet ud fra skolen, og jeg kan læse, og jeg kan skrive, men...
Hvad med alt det andet?
Hvordan er man voksen? Hvordan håndterer man følelser?
Mm.
Hvordan håndterer man stress? Hvordan håndterer man økonomiske problemer? Hvordan, altså, alt det der, det er bare sådan en...
Det må du lige selv
finde ud af. Held og lykke med at finde ud af det.
Det kan alle jo.
Nu er du blevet 18. Så nu er du blevet stemplet, og så bliver du skubbet direkte ud i bassinet, og good luck.
altså, hele debatten omkring, hvad der burde være i skoler, altså, jeg kan ikke forstå, hvorfor at der er oldtidskundskab, og der ikke er noget omkring selvværd, for eksempel. Ikke? Jeg kan ikke forstå, hvorfor er der så meget fokus på... Ja, nu skal jeg jo passe på, hvad for en fag jeg vælger at sige nu, ikke? Men sådan fransk, tysk, et eller andet. Hvad mindre man, du ved, ej, nu skal jeg også. Det kan selvfølgelig også være vigtigt at skulle lære fransk for sprogforståelse. Jeg ved det ikke, et eller andet. Men altså sådan, jeg synes bare, der er nogle andre fag, der er rimelig meget mere vigtige, fordi hvis de ikke er på plads, så er alt andet ligegyldigt, ikke?
Lige præcis.
Altså, hvis ikke du lærer at kunne... kåbe med følelser, hvis du ikke lærer at kunne...
Og hvis ikke du lærer at lytte til
dig
selv
og passe på dig selv.
Og snakke med dig selv. Præcis. Hvordan skal du så nogensinde finde ud af, hvad for et job, der virker for dig? Og altså for helvede, det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg føler, at vi blev paced sådan cirka fra 4. klasse. Det kan godt være, det første har været 6. Men relativt tidligt blev vi paced til, at det skulle... nu skal vi begynde at fokusere på, hvad for en uddannelse vi skal have, og hvad vi vil være, når vi vil være voksne.
Mm-hmm.
Og vi er ikke engang blevet lært at være os selv. Så jeg forstår godt, hvis der er mange unge, der har oplevet, og stadigvæk oplever, den der frustration i at skulle svare på alle sine store livsspørgsmål, og ikke engang vide, om man geografisk set selv vender på hovedet, eller...
Ja.
Altså, du ved...
Men det er lidt ligesom at putte make-up på et skelet, eller sådan,
fuldstændig.
Ikke? Altså,
fuldstændig.
Der er sådan nogle grundlæggende ting, der skal på plads først, før det overhovedet giver mening at pynte. Du kan heller ikke stå med, du ved, og have lavet et stilas på en lejlighed, og så begynde at hænge billeder op, eller altså sådan... Mærkeligt eksempel, ikke? Men altså,
du hænger ikke billedet op i en lejlighed, før at vinduerne er sat i,
præcis,
dørene er sat i, og væggen er malet. Præcis. Altså, du har ikke bare vægge med billeder, og du ved...
Uden tag.
Gennemtræk og altså, frit, ja, ja, til loft. Altså,
ja, jamen det, og hvis basen er på plads, jamen, så kan man både nemmere lære alle de andre ting, man kan også lettere selv gå ud og... man nysgerrig efter at lære.
Lige præcis.
Man mister ikke sin nysgerrighed.
Der,
man kan tåle, at tingene bliver sværere. Man kan blive inspireret, man kan gå sin egen vej. Alle de der ting.
Så man ved, hvor man kommer fra, er det nemmere at sætte sin egen kurs.
Præcis.
Men hvis du hele tiden føler, at du er blevet droppet ned et sted, du ikke kender, så kan du ikke finde ud af, hvor du skal hen af. Altså, men man ved, jeg kommer derfra. Så min retning må være cirka her. Ikke? Så har man noget at gå ud fra.
Ja,
og det er jo præcis. Et af de, i min optik, fundamentalt fejlslagende ting, der er sket i den her vestlige verdens march mod overforbrug og altså prestigepolitik. Man har fuldstændig glemt, at hvad er det værd at leve til, vi bliver 100, hvis det er forfærdeligt at være i den krop, man er født ind i.
Ja. Til 100.
Ja, lige præcis.
Og fuldstændig ligegyldigt, om man kan lide
det. Men ikke engang, hvem der når først til 100, mere hvem der når bedst til 100.
Jo, men det kommer til at handle om, at det handler om at blive gammel, i stedet for, at det handler om at leve.
Ja, lige præcis.
Eller sådan, se, hvor meget kan jeg nå at imponere andre med. Det er fuldstændig ligegyldigt, om jeg kan lide det, jeg laver, ikke?
Mm-hmm.
Altså... Jeg havde en snak med min lillebror på et tidspunkt, hvor han sagde, sådan, han ville gerne være advokat. Så var sådan, okay, hvorfor? Det vil jeg bare gerne. Og så sagde jeg, okay, altså, synes du jura og sådan noget spændende? Jeg ved ikke, om det er det jura, men...
Jo,
jeg er virkelig,
du var fuldstændig
blank.
Det er rigtigt.
Du, ved, sådan,
du sagde det med sådan en overbevisning.
Kan du rigtig godt lide at læse, eller er det fordi, du gerne vil fight for the week, eller jeg ved ikke, et eller andet, ikke? Sådan... Nej, han havde at læse, og du ved, alt det der med at, altså at gå i skole lang tid, det skulle bare lige overstås, ikke? Du ved, men når han var blevet advokat, så ville han jo tjene mange penge, og han ville have prestige. Jeg var sådan, fuck, det er okay, jeg skal ikke give noget videre her, fordi han kommer til at knække halsen. Hvis han prøver at blive advokat, så kommer han til at knække halsen på det, ikke? Det ved jeg jo. Han, altså, det ville passe meget bedre for ham at gå en kreativ vej. Det, nu er han også, nu har han ændret holdning, ikke? Men sådan, det er med at tænke, okay, det er altså, det er et symptom, det der, ikke? Altså, jamen, jeg vil gerne bruge en masse over det her på noget, jeg hader, som bare skal overstås, for bagefter at have prestige. Han har ikke skid om noget som helst andet, ikke nogen indre værdier, ikke noget omkring at kunne noget, eller have et bestemt slags arbejdsliv, eller sådan. Det handler bare om, så er jeg sej.
Mhm.
Okay, det æder mig med en ringe motivation til
at klare det besvær. Det æder mig med mange år. Mm-hmm. Man skal holde dampen kørende på, jeg bliver sej, når jeg er færdig.
Men det er jo det samme som vægttab, for eksempel. Jeg skal tabe mig for at blive god nok.
Ja. Ja.
Og så det kan godt være, at jeg sulter i den her lange tid, og jeg kæmper, og jeg kommer ikke til nogen sociale arrangementer, og jeg bliver uvenner med alle, fordi jeg er cranky. Og, altså sådan, men dernede for enden, der bliver alting godt. Jeg skal bare lige overstået de her porg, eller hvad det gør, ikke? Shit. Og hvad sker der så bagefter?
Ja.
Nu
så kører det hele jo baglæns bagefter.
Altså. Præcis. Jamen, altså, det er ikke, fordi man kører baglæns, når man så er blevet advokat, vel? Men man kan bare ende med at stå og tænke, det her, det gider jeg egentlig ikke. det er faktisk alt for hårdt arbejde, mm. eller jeg kan ikke lide, at jeg laver. Mm. Eller det er ikke den pris værd. Nå, hvad skal jeg så? Okay.
Hvorfor man ikke i folkeskolen lærer børn at stille de rigtige spørgsmål? Hvorfor voksne virkelig insisterer på, at vi skal holdes i det her tvangssystem, af at man skal leve op til?
Mm.
Og virkelig, altså, hvad fuck er det, vi skal leve op til? Vi skal ikke leve op til en fucking skid. Altså. Men hvorfor lærer man ikke børn at sige, hey, hvis jeg skal stå op hver dag og gå ud og tjene penge?
Mm.
For det skal vi. I dag kan du ikke engang flytte ud i en skov med en økse og bygge dit eget hus og bare være væk. Altså, det er vel ulovligt, tænker jeg. Hvilket er helt fjollet, at man bare, hvis man bare vil isolere sig. Det må man ikke. Det er helt fjollet. Men hvorfor, så hvorfor lærer vi ikke børn at stille sig selv det spørgsmål?
Hvad er det, der gør mig glad?
Hvad er det, der gør mig glad? Du skal stå op hver dag. Er det så ikke nemmere at have noget, der gør dig glad, når du står op? Noget, der motiverer dig, når du står op?
Noget, der giver mening.
Noget, der giver dig noget som menneske. Også noget, der, hvor du vokser med dine erfaringer. Og det gør vi ikke. Vi har bare sat det her mål, du ved. Og hvis børn er lidt skarpe, så bliver målet, det bliver uni stort set med det samme. Hvis de er lidt sløve, så skal de være håndværkere.
Mm.
Ikke? Hvilket også er en samfundsopdeling. At være håndværker er mindre værd, end at være
akademiker.
Mm. Pis mig i fucking røven.
Lad os lige prøve et tankeeksperiment, hvor vi alle sammen bliver akademikere.
Ikke? Ja, lige præcis.
Hvad gør vi så?
Lige præcis.
Nå, jeg skal have den her hylde op. Okay, vi dropper det.
Ja, ja.
Vi lader bare være med at bygge noget. Når tingene går i stykker,
hvor vil man så ende henne, ikke?
Ja.
Og bivirkningen, den er jo også, mennesker, vi har altid alle dage skabt på en eller anden måde.
Mm.
Der er blevet malet i huler, der er bygget hytter af pinde og rensdyrskind. Vi har altid, det har været en del af vores, hvis vi skal overleve, så er vi nødt til at skabe. Og nu er man et mindre menneske, eller mindre værd som menneske, hvis man er et menneske, der skaber.
Jo, ligesom et kreativt fag er rigtigt, altså sådan, det er sådan, jamen, det kan man jo ikke leve af.
Altså, vi joker lidt med, at dem, der sidder og bestemmer, at det er dem, der i forvejen var træt af os, da vi gik i gymnasiet, eller i folkeskolen, fordi at vi hellere ville have billedkunst.
Ja. Ja, men det bliver jo altså også set ned på. At det
ja, fuldstændig.
Også at kreativitet ikke er vigtig.
Overhovedet ikke
vigtigt. Og jeg synes jo, det er noget, jeg kan ikke fungere, hvis jeg ikke er kreativ. Så går jeg fuldstændig ned med fladet, ikke?
Men kreativiteten er maden. Mm. Altså kreativiteten er varmen og glæden. Og, kreativiteten, det er det, du ved, der får en til at danse i køkkenet, når man har lavet en suppe, der smager godt, eller et eller andet. Du ved, kreativiteten er sjælen.
Mm.
Hvis vi totalt udrydder, vi kan se det på det her corona-pjat. Mm. Hvor længe gik der før fællessang, og jeg skal komme efter dig, var en fast del af DR?
Mm.
Hvor længe gik der? ikke særlig længe. Vel, til trods for, at vi alle sammen var lukket ned, og sidder der og tænker, hvornår må vi lave noget igen?
Jo, det er, der er masser af opblomstring af kreative projekter i corona.
Ja, og folk har,
men det handler mere om tidsfordriv, eller sådan, at nu har vi tid til at være kreativ, fordi i en almindelig hverdag, så bliver det nedprioriteret. Så er det ikke vigtigt, det er da vigtigere, at jeg får lavet alt mit arbejde, og det er vigtigere, at der er rent og pænt i rummet. Eller
det er vigtigere,
hjemmet,
at jeg kan vigtigere, tjene jeg flere penge, så der er flere penge til min pension, når jeg engang skal.
Præcis. Jeg kan godt forstå, at det bliver nedprioriteret, fordi det er ikke en. Jeg kan godt forstå, at tage tidlig fri fra arbejde, det har en større konsekvens, end at du ikke er kreativ den dag.
Mm.
Men hvis vi skal se på det store billede, Så det der med, hvis livet er sådan noget, der skal overstås, og dagen skal overstås, eller hverdagen skal overstås, for at vi i weekenden kan slappe af, men så kommer der også lidt pres på, at i weekenden skal vi faktisk få ordnet alting. Og, altså sådan,
det bliver bare sådan lidt... Det der, man har tid til at gøre rent derhjemme, fordi det skal jo også være pænt, og der skal...
Ja, vi skal have ordnet huset, og vi skal...
Vaske tøj.
Gøre garagen klar, og jeg ved ikke, et eller andet. I don't know, altså sådan...
Hækken shit, man, skal klippes, så naboerne ikke tror, at vi er...
Det ligegyldigt, ikke? Altså, ja,
fuldstændig.
Shit, et kedeligt liv.
Fuldstændig.
Og det er ikke, jeg dømmer ikke dem, der har det, for jeg kan godt forstå, at man ender der. Men der er sådan, jeg har valgt at gå en helt anden vej, fordi at jeg vil, helt seriøst, så tror jeg aldrig, at jeg vil kunne fungere i et almindeligt job. Det der med at skulle møde op på bestemte tidspunkter, og arbejde hver dag, uanset hvordan jeg har det, og at der er nogle andre, der definerer min opgave for mig. Jeg tror simpelthen ikke, jeg ville kunne klare det. Jeg ville sikkert godt kunne klare det, hvis jeg skulle, ikke? Men sådan det der med, at jeg selv kan få lov at bestemme. Og der er en masse andre ulemper ved at være selvstændig, og det ved du også. Og altså sådan, det betyder, at jeg er nødt til at give kald på økonomisk sikkerhed, for eksempel. Ja. Og det der, for nogen ville det være en kæmpe stressfaktor, så er det heller ikke sundt længere. Men det der med at kunne... At næsten alt, hvad jeg laver, er jo en eller anden... Der er ikke noget, jeg kan køre på sådan autopiloten. Jeg kan ikke lave den her podcast på autopilot, af at jeg nu sætter mig bare til at sådan, du ved, trykke start, og så sker der sig selv... Jeg kan ikke lave et foredrag på autopilot. Jeg kan ikke lave en Instagram-post, hvor jeg bare trykker på en knap.
Jeg kan ikke lave en koncert på autopilot.
Præcis, jeg kan ikke stå mix på autopilot. Alting er nyt. Altså, du laver aldrig det samme. Det vil hele tiden være nyt.
Lige præcis. Hver dag er ny,
ikke? Altså, ja. Og det kan også blive lidt meget, men, sådan, men det der grundlæggende med, at jeg selv får lov at lege med ting, jeg synes er spændende, og så kan det godt være, der kommer nogle udfordringer, og det kan godt være, at jeg så ikke har økonomi, og det kan godt være alt muligt. Men det er meget vigtigt for mig. Og det er helt fair, at andre har det på en anden måde. Men jeg tror bare, at der er mange, der ender der uden selv at vælge det.
Ja, jeg tror, de ender der, fordi de er blevet ført dertil.
Ja, at det er sådan en, der er jo ikke andre muligheder. Selvfølgelig er det sådan. Er det et hamsterhjul.
Og det ville vi jo netop udrydde, hvis vi fik lært de der skolebørn at stille sig selv de der spørgsmål.
Ja.
For så ville de aldrig... hoppe på hamsterhjulet og aldrig være i stand til at komme af det igen.
Jeg tror ikke, der er nogen, der drømmer om hamsterhjulet. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan tænker, hvor gad jeg godt, at du ved,
det var det hver dag
bare
var
kæmpe tomrum, og tidligt op, når man har sovet for lidt, og sted på arbejde, og børn er sted, og hente børn, og lave mad, og så skal man lige rydde op, og så skal man i seng igen. Og så dagen gået. Mm. Jeg tror ikke, der er nogen, der har det som drøm. Og hvis man så har, hvis man har et job, hvor man virkelig synes, det giver mening, altså hvis man arbejder med et eller andet, lad os sige, Amnesty, eller hvad hedder de der, altså sådan noget menneskerettighedshalløj, ikke? Eller man arbejder for noget med naturen, eller man arbejder med at hjælpe andre, man er psykolog, eller et eller andet, ikke? Altså sådan et eller andet, der giver mening, hvor man virkelig synes, jeg gør en forskel, og jeg bidrager med noget. Så er det måske okay, at der er en masse andet trumrum, og man arbejder meget, fordi den der del giver mening. Men hvad så med alle dem, der går på arbejde, og synes, at altså, kun går på arbejde for at få løn, ikke?
Mm.
Og hader sit arbejde, kan ikke lide sin kollega, kan ikke lide sin chef, kan ikke lide sine opgaver, eller måske endda arbejder på noget, man synes er dårligt for verden. Men du ved, jeg gør det for, at jeg er nødt til at tjene penge på et eller andet. Eller har natarbejde, hader han natarbejde, eller altså sådan, puha. Det må godt nok være noget.
Der tror jeg da, at vi i Danmark trods alt er mere privilegerede end gennemsnittet.
Ja, det tror jeg, at vi løfter altså, på alle parametre.
På de fleste parametre er vi enormt privilegerede herhjemme.
Altså, vi har det lidt for godt, ikke? Sådan, vi har det så godt, at vi rent
Nej. Det skal vi lade være med. Ligesom at vi ikke kan sammenligne vores smerte med andre menneskers smerte, problemer, whatever, så kan vi heller ikke sammenligne det, vi gør godt, med hvad de andre ikke gør lige så godt.
Mm.
Altså, og vi skal ikke begynde at få dårlig samvittighed over, at vi har det bedst.
Altså, nej, jeg tænker bare, det giver adgang til nogle helt, eller det skaber nogle helt nye problemer.
Absolut.
At der ikke er, at der ikke er hungersnød.
Men problemer er jo et livsvilkår. At
overspisning bliver et problem. Eller sådan.
Men problemer er jo et livsvilkår.
Ja.
Mennesker vil enormt gerne udrydde problemer.
Ja.
Det kan man ikke.
Nej.
Når man fjerner et problem, så skaber man et nyt, så skal vi... Det var også en ting, man skulle lære børn i skolen. At problemer er ikke farlige.
Ja.
problemer er bare noget, der skal håndteres.
Mm.
Hvis man ignorerer det, så bliver det bare til et endnu større problem. Mm.
Og at lykke kommer af at løse problemer.
Lykke kommer ikke, af at løse problemer.
Det kommer ikke af, at der ikke er problemer.
Nej, lykke kommer af den proces, man er igennem for at løse det, der gør en ulykkelig.
Ja.
Og det er jo virkelig, 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 virkelig vigtigt, at man ikke er bange for den proces. Mm. Altså, og jeg tror, det er derfor mange folk ender i hamsterhjulet, fordi de tør ikke udfordre. Mm. De tør ikke at gå ind i processen.
Mm.
Fordi de er mere bange for at tabe noget, end for hvad man kan vinde. I virkeligheden taber man ikke noget som helst ved at gå ind i processen. Man kan blive klogere, og det er aldrig et tab. Man kan lære, at man har begået nogle fejl. Det er heller ikke et tab.
Men det kræver balls, at man går ind i og tænker, gud, jamen, måske har jeg faktisk brugt de sidste 10 år mit liv på noget, jeg ikke kan lide. Altså, skal du indse og acceptere og sørge og hvad der nu ellers er i det.
Det skal gå op for en, at det er en nødvendighed,
ja, man og der kan være nemmere bare at køre videre, fordi så slipper man for den selverkendelse.
Min psykolog har virkelig arbejdet med mig med at lære at acceptere det der ord mod.
Mm.
Eller at være modig. Han har kaldt mig modig så mange gange.
Mm.
Og jeg har haft lyst til at slå ham hver gang, fordi modig er det sidste, jeg føler mig. Og altid har følt mig. Mod er ikke en følelse, jeg har mærket.
Mm.
Men jeg har gjort nogle ting, som bliver opfattet som modig, fordi det var nødvendigt for mig. Fordi jeg vidste, at jeg ville ikke kunne se mig selv i spejlet, hvis ikke jeg bed min angst og min frygt for alle de ting, der kunne fejle i mig, og sprang ud i det.
Mm.
Konsekvensen af ikke at gøre det ville være større end konsekvenserne ved at gøre det.
Jo, men det er ofte i forhold til altså sådan den kortsigtede regning og den langsigtede. Der den kortsigtede plejer at være... altså lange regning er dyrere end korte regning. Altså hvis du vælger at...
Hvis jeg vælger at fortsætte det her, hvor jeg ikke er glad.
Hvis du vælger at blive
lærer,
så kan det godt være, at der, det er svært, at du skulle stå og være arbejdsløs, mens du leder efter en ny verden. Eller sådan. Så det er sådan den korte regning, som vi er bange for. Altså, så lader vi være med at tage det valg, fordi nej, det er ubehageligt. Mm. Men når vi indsætter den langvarige regning, hvad hedder det? Ja, den langsigtede regning, at den er dyrere. Altså, hvis jeg bliver i det her, så ender det med at koste mig mere. Altså, sådan, så alt i alt er det faktisk bedst, at jeg gør det her, der er rigtig svært lige nu, end at jeg bliver i det her, der var
føles
trygt. Altså lidt ligesom det der med ikke at tage konflikten.
Lige præcis.
Hvis du har gjort noget, jeg synes var ubehageligt, så kan det godt være, at det er fristende at lade være med at tage konflikten med dig, fordi den er ubehagelig. Men det kan gøre, at vi så aldrig snakker sammen igen. Hvis vi var veninder, så ville det ødelægge venskabet.
Mm-hmm.
Hvor man siger, jamen det kan godt være, at det er ubehageligt nu og her, men det er altså bedre, end at det bliver rigtig ubehageligt på den lange bane.
Ja, lige præcis.
Men det er stadig, det skal man have overblik for at kunne se, ikke?
Ja, det skal man.
Altså, man
skal i hvert fald kunne trække sig nok ud af sit eget liv længe nok til at se, at det er sådan, det er. Mange af de ting blev tolket som mod. Du havde mod til at gøre sådan.
Men det kræver modig. Også mod. Det nej, kræver mod, fordi nej. Du går imod et instinkt eller et impuls, eller altså sådan, gøre det, som er angstprovokerende. Det er i sig selv modigt, fordi du er nødt til at gøre det modsatte af, hvad der er nemt. Det nemmeste, hvis du er bange for at tage offentlig transport til København, så det nemmeste, det er at blive hjemme.
Absolut.
Ja. Det svære er at tage afsted.
Ja.
Men det du får mest ud af, det er at tage afsted.
Absolut.
Det vil sige, når du skal gå imod dine instinkter, der siger, nej, det der er farligt, det skal du ikke gøre, så kræver det mod, ikke? Så det er jo modigt at tage til København, når din angst fortæller dig, at det er ikke rart. Nu udfordrer dig lige, ikke?
Jo, du gør. Men, og det er jo lige netop det, min psykolog der også har gjort. I virkeligheden er det jo nok, fordi jeg har en eller anden opfattelse af, et, hvordan mod ser ud, hvordan det er blevet portrætteret til mig, men også af, hvordan det skal føles inde i mig. Mm. Og fordi jeg ikke har oplevet den følelse, så er det svært.
Men mod er ikke rart. Det er ikke rart at gøre ting, der er modige. Det tror jeg er sådan en grundlæggende misforståelse, vi har.
Det er det egentlig.
At vi tror, at fordi det var enormt ubehageligt, så var det ikke modigt.
Jeg har sådan jeg har jo en idé om, at mod og styrke er lidt i samme familie.
Jamen, hvis du gør noget, som du har styrken til, så er det jo ikke modigt. Eller hvis du gør noget, du godt kan.
Nå, så de er faktisk modsætninger.
Ja, altså det er sådan, som jeg opfatter, ikke? Hvis man... Når jeg får at vide, at det er modigt af mig at lægge et billede op på Instagram af min mave, og for mig var det enormt nemt, så er jeg uenig i, at det var modigt. Hvis jeg laver en podcast, der handler om køn, som jeg er bange for at snakke om, fordi jeg er bange for at træde forkert, så er det enormt ubehageligt.
Mm.
Men det er det, der er modigt.
Og så er det modigt.
Ja. Du vil aldrig, altså det er jo ikke de ting, som man har nemt ved, eller sådan, det kan aldrig være modigt. Så det er, når du gør noget, der er modigt, så bliver du stærkere. Men de hænger ikke sammen. Altså det er ikke... Hvis en stærk person bærer meget, det er jo ikke sejt, eller sådan, det passer bare sammen, ikke? Men hvis man begynder at bære, altså, nu bliver det en fucking metafor, fordi så tror man skal bære meget mere, end man kan, ikke?
Eller
sådan,
ja.
Men sådan.
Men jeg forstår, hvad du, hvad du mener. Og sådan har jeg aldrig tænkt på det før.
Altså, det føles ikke rart at gøre noget, der er
meget godt at få den med.
Det er pisseubehageligt.
Ja.
Det er det, der gør det modigt, ikke? Der kan du lige tænke over det.
Wow! Det kunne være... Ej, det var derfor, jeg skulle have over, og jeg skulle have vendt den
lige vendt det der
op
mod
i mit hoved. Fedt.
Men det er jo det samme med... Hvis jeg skal holde et foredrag, så er det... Så jeg kan ikke lide at have planlagt, hvad der skal ske.
Mm-mm.
Fordi så føler jeg mig låst, ikke? Så hvis jeg skulle holde et foredrag, som var planlagt med en PowerPoint, det ville være enormt modigt af mig. Jeg ville have det. Det ville være modigt af mig, fordi jeg ville ikke være tryg i det.
Mm.
Hvis jeg laver et foredrag, hvor jeg intet har planlagt, og bare snakker med publikum, så er det det, der er mest trygt for mig. Og det er det, alle folk siger, det er meget modigt.
Ja.
Det passer jo ikke sammen, men... Ej, var det modigt, at du ikke har en plan for, hvad du vil sige?
Men folk opfatter det som modigt, fordi at det er det modsatte af, hvad de forventer.
Det er i hvert fald det modsatte af, hvad de selv tænker, at ville være rart for dem, ikke?
Ja.
Så man definerer ofte, hvad der er modigt ud fra, hvad man selv synes er modigt, ikke? Det er modigt at springe i faldskærm. Jamen for den person, der elsker det og synes, det er fedt og har prøvet det mange gange og sådan noget, der er det jo ikke så modigt. Det er kun modigt, hvis det er svært eller angstprovokerende eller altså sådan... Ja. Ja. Nu skal vi stå også snart til at slutte, jeg tror.
Ja. Vi har været om, hvad det har været rum. Noget rigtig...
Kan du blive ved med at gå i...
rigtig rod.
Sort skærm.
Vi har været alle mulige steder rundt.
Og det er en time og 18.
Skønt.
Jeg tror, vi kunne blive ved med at snakke meget lang tid.
Det tror jeg også.
Det tror jeg også. Vi må nok hellere slutte af. Men jeg tænkte bare det her med at få med, at høre nogle andres historier af, at man føler sig sådan lidt udenfor.
Ja.
Og er lidt ved siden af, og sådan, at man faktisk... Det var ret vigtigt, den du sagde med at sige, den følelse går nok aldrig væk. Jeg skal lære at leve med den.
Ja.
Og det er noget andet end at... For så ser man det som en følelse, og ikke som fakta. Altså, så tænker man, okay, det er en følelse af, at jeg er forkert. Det er ikke faktuelt, at jeg er forkert. Så hvis jeg lærer at leve med den følelse, bare som en følelse, jamen så kan jeg faktisk leve det liv, jeg vil.
Lige præcis. Det handler om den der mentale tilstand. Hvordan du går til det mentalt, definerer 100%, hvordan situationen ender med at være.
Mm.
Og jo ældre jeg er blevet, jo nemmere er det blevet at være i. Og jo mere føles det som en gave, ikke at passe ind. Ikke at være ligesom de andre.
Mm.
Det føles som en gave altid at kunne komme med et andet perspektiv.
Og tænke ud af boksen?
Og tænke, ja.
Det er i hvert fald det, jeg bruger det til. Det, jeg tænker på en anden måde end folk.
Ja, lige præcis. Eller bare, ja,
inden for de fleste.
Du ved, man har en anden vinkel. De ser alting op fra, jeg ser det nedefra. Det hjælper tit mere, end det gavner. I hvert fald, når man går til det rigtigt. For det kan også hurtigt blive et problem, hvor man slår hovederne imod hinanden, og så bliver det... men det er jo fordi, at vi som mennesker hele tiden prøver at definere vores forskelle mere, end vi forsøger at definere vores ligheder. Ikke?
Ja. Hvis man har... Det er innovation, for eksempel. Ikke? Altså sådan at være iværksætter og starte nye ting. Der er du brug for nogen, der tænker på en anden måde.
Uh-huh.
Det kan godt være, altså det er lidt ligesom sådan autister, der ikke kan binde sig deres snørbånd, men kan lave nogle sindssyge regnestykker i hovedet. Eller sådan. Det er et klassisk eksempel, ikke? At det, jamen, så skal de ikke binde snørbånd, vel? Altså, så skal de udvikle noget helt nyt og spændende, som mange af de andre ikke forstår. Fordi det er det, de kan. Og der må man jo se på, hvad det kan bruges til. Ikke? Hvad kan det bruges til, at jeg tænker på en anden måde? Jamen, hvis der er 1000 mennesker, der står og kan se det hele opfra, men jeg kan se det hele nedefra, og jeg er den eneste, der kan det, så er jeg æder mig med ret vigtig. Ikke?
Ja.
Altså, så det der, hvor man kommer og siger, hey,
men det kræver, kunne man gøre det på den her måde? Ikke? Det kræver, at de der 100 mennesker, der ser det opfra,
kan tage imod.
Er interesseret i at høre et andet perspektiv.
Jo.
Og det har jo nok været problemet længe, men de sidste 5-10 år er det blevet mere åbnet op for, at forskelle kan være en styrke.
For eksempel, der var nogen, der engang foreslog, at man kunne lave de københavnske kanaler til badekanaler. Fuldstændig uhørt. Der var nærmest ingen sted i verden, man gjorde det. Kanalerne var forurenet. Det kunne slet ikke lade sig gøre. Det var faktum, det ikke kan lade sig gøre. Så kommer der en eller anden idiot, der foreslår et eller andet fuldstændig tosset, og siger, skal vi ikke det her?
Det.
Og i dag kan vi bade i kanalerne, ikke?
Ja.
Eller det der halløj, der oven på forbrændingen ude på Amager, hvor at der er lavet en sommerskibane oven på fabrikken. Altså sådan, det kræver
tag.
En eller anden,
skal vi ikke
der
bruge det til
har
eller andet?
Tænkt nogle mærkelige tanker, ikke?
Lige
altså sådan, ja, der er en eller anden TED-talk, der findes med en, der siger, vi skal være unreasonable, altså vi skal være ufornuftige, vi skal tænke i de ting, der ikke kan lade sig gøre, eller ikke, det hedder ikke reasonable.
Det er sådan, man opfinder noget nyt.
Ja, præcis. Og det, så det er det der med at bruge sine skævheder til, at det rent faktisk kan være en styrke.
Hvis vi bliver ved med at definere ting inden for den anden, for den samme ramme, så kommer vi aldrig ud af den ramme.
Præcis.
Så det er jo netop...
Og så kan det godt være, at du sidder
uden
for rammen.
Og så er vi igen ude det der
rammen.
Med modet, ikke?
Ja.
At, det handler om at ture og sige, jamen prøv at høre, bare fordi, at de ikke kunne finde ud af at gøre kanalerne rene nok til at svømme i andre steder, er det ikke ens betydende med, at vi ikke kan finde ud af at gøre det her?
Præcis. Ja.
I virkeligheden skal menneskeheden måske nok bare have lidt mere mod. Ture at være lidt mere modige.
Ja, vi er ikke ved at lave de bedste betingelser for det, vil jeg overpåstå.
Nej.
Men nu skal vi ikke gå i gang med den snak her.
Nej.
Louise, jeg er så glad for, at du tog den lange vej for at komme ind og snakke med mig.
Det har været så hyggeligt.
Fedt, at du gad. Og tak, fordi du kom.
Det var så let.
Tak, fordi at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger én gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.